Tole, mari ma amma kana irratti illee fakkeenyaa fi pipiin addawaawii irra wayya kan jedhu gama Dr. Biraanuuti ka'a. Pipiin addawaawii irra iyyuu baay'ee hammaate kan jedhu immoo gama Obbo Girmaati ka'a. Asumatti illee yoo ilaalle ilaalcha fiinxaa lama qabatetu jira. Ilaalchi kun akkanumatti hawaasa keessa jira. Akkasumatti ammoo hooggantoota dhaabichaa keessatti illee mul'ateeti ni jira. Walumaa gala adeemsa kanaan garamitti deema? Maaltu isinitti mul'ata? Obbo Girmaa Guutamaarraa haa eegalu.
Alamii irratti barbaadu maali? EPRDS kanayyuu rakkoolee kana beekuudhaaf dhabamsiisuun ni barbaachisa. Achuma keessatti iyyuu rakkoolee lamaa lama Dr. Biraanuullee kaase kana hiikuun osoo danda'amu maaliif paartii haaraa ijaaruu waan seeraa jira. Rakkoo seeraa hedduutu irra ka'aa jira waan kana adeemsisaa jiru. Akkanaa kana fudhachuun riskii akkanaa ta'u fudhachuun ni barbaachisa waan jedhu malee rakkoolee EPRDS keessa. Wayyaaleen ofii ijaarsisuun agoobarri sun diigamuun isaa diigameetiin ka hunda caasaa keessa qabatu rakkoo rifeensishinii jiran hiiku akka ta'u godhuun sirru karaa sanii diiguu yaada jedhu nan fudhan. Kanarra darbamee jira amma dubbiin amma fiifii kun is biyyoon daa rakkoo achi kee jiru hiikutiin dhimma paartii haaraa seentiraalaayizidha ta'e moo seentiraalaayizidha.
Yaada amma Girmaan kaase kanarratti aniif Girmaan garaagartummaan qaba. Adda waa'ee keessa rakkoo guddootu jira. Saniifuu caaseffamni adda waa'ee sun bifa tokkoon jijjiirame waan koo xiqqaate waan kana lamaan sirreessuu qabaadha. Waan biraa baay'eetti dabaluun hin danda'amu. Garuu kana booda akkam ta'uu qabaa ka jedhu sanirratti kan amma fakkeenyaaf maqaansa akkana ta'uu qabaa ka jedhu irratti aan akka nam tokkotti murtoo kennuun barbaadu maaliif miseensa siiniti waan kana siin hojjetu. Garuu jarri immoo tokkoffaa. Addarraa gara paartiitti dhufuu wayyaa waan jedhu gabaayyee waan deemaa ture san fudhataniitti paartiilee saboota bakka bu'an gara diiguutti deemanii kan maaliif godhan kan jedhu haasinka akka nam tokkotti san deebisuun barbaadu. Garuu wantoonni bu'uuraa dura kaase adda waa'ee keessatti rakkoo qabatan yoo jijjiiran garuu ana oorreedi amma tokko iddootti tokko fuulduratti deeman jedhee waan hin amaneefanii akka yaada gaariitti jalqabnu kan immoo jiramu. Wanni qabu baay'eetu jira. Anis akka nama dhuunfatti oduun irraa fudhatanii kun akkana ta'uu qabu wanni jedhu baay'eetu jira. Oorreedii waan guguddoo saniin firuumoo godhan isaan keessatti hafan kana immoo wanti isaan fuulduratti firuumoo godhan hin jiru. Jijjiiramni jalqabe gaariidha garuu waan hafuun jira jedhee amana.
Yaanni dhiyoo tana Obbo Lammaa Magarsaatiin ibsame kanaan dura keessa haa dubbatamu malee sadarkaa kanatti garaagarummaan hoggansa dhaabaa gidduu jira namni si eegadi baasee ifatti mul'ateetiin hin beeku. Amma walumaa galatti. Maaltu ta'uudhaa deema sadarkaa kanatti wanti gabbayee mul'ate kun?
Garaagarummaan yaadaa kun maali? Prime Minister Abiy Ahmed gaaffiilee Oromoo amata 50 darban sana keessa gaafachaa ture deebi'anii jiranii jedhee amanani. Sirriinsalli gaaffiin Oromoo amma deebi'ee jira. Kanaaf gaaffii barootan 50 keessa gaafachaa ture kan dhiibii waan dhibii yaaduu qabnaa jira. Yaadnisa kana. Olammaan ammoo gaaffiileen deebi'anii jira. Ammallee. Deebi'u madu jira kanaaf waan irra qabsootu kan ittuma fuufneetiin gaaffilee deebi'u qaban kan deebisuu qaban jedhu qaba. Kun tiliillii mul'ata jennoo garaagarummaa. So kun yaada garaagarummaa yaada ta'e akkuma tolchi jallee jire nagayaan uummatni kan furtaasa jedhu dimokiraatiin qofa nageenyi eegameetiin kanarra disaayid godhu karaa lamaan iyyuu walitti dubbatanii dhaqanii haala mijeessuu qabu. Yoo danda'a akkuma Mr. Brown qabatanii yoo hin dandeenyeef gaaffii ofii qabataniiti uummata isaan gargaaru qabatanii itti fufuun ni danda'ama. Walumaa galatti adeemsa demokiraasiif garaagarummaa yaadaa kun akkasuma waan nama yaachisu miti guddina dagaagina demokiraasii gaariidha jedhee namana akkasiin ilaalaa dhuma irratti galatoma jechuudha.
Tole Dr. Brown.
Obsiisa garuu waan amma Girmaan jedhe san hojjetame I think daayikootomiin akkasii kun. Odoo jiraate illee odoo bal'isuu waan yaada jedhu qaba. Maaliif nama fakkeenyaaf akka nam tokkotti Girmaan akkasitti hubatuu danda'a. Ani jarri lamaanuu gaafiin Oromoo akka hin deebinetti amanan jedhee isaan lamaanis wayyaaneen waggaa 27 mirga isinii kenninee jettu sun illee Oromoo akka hin deebineen hin aman. Yaada kiyyaatti kan jirma. Piraayimiinistarriis gaafiin Oromoo hin deebine jedhee amana. Maallaqti hin deebisnu kamtu irra gaafii Oromoo deebisuudhaan tola. Amma fakkeenyaaf caaseffama adda waa'ee yoo fudhanne caaseffama duraasan immoo caaseffama ammaa kanatu gaaffii Oromoo deebisuudhaan utola wanni jedhu yeroo kan waanis dhaga'ee rafarsiifamu. Kanaafuu gaaffii Oromoo hin deebine irratti garaagartummaan obbo Lammaa fi muummicha ministeeraa gidduu jiru ammas bal'aanatti hin fakkaatu. akkamitti deebisna malakamtuu deebisuudhaan tola waan jedhu irratti garaagartummaan jira jedhama manu sun immoo jiraachuunsaa akka malasan caasessama isaa ta'uusan akka filatusin gargaara waan ta'eef. Wanni biraa kana itti dabaluu barbaade yookiin lafa qabsiisuu barbaade wanni amma deemaa jiru kun baay'ee wal tataadha. Akkanuma waanuma obbo Lammaa fi muummicha ministeeraa gidduutti faa deemu godhanii gadi buusuun sirriin waan wal tataadha. Fedhii adda addaatu jira. San hunda uummanni Oromoo ilaalcha keessa galchee fedhii kiyya kamtu galmannaa gaya. Kan jedhu sadii irratti fuulleffachuu qaba.
Tariiti wanti irra darbamuu hin qabu jettan qabxiin kaastan kan biraa kan sadarkaa goolabaatti laallu yoo jiraate carraadhumaa obbo Girmaadhaa kennee Dr. Biraanuutti deebi'a.
Adeemsisaa nagaya qabeessa piisuun haga ta'eessi geemiin rule of the game demokirasii haga ta'eetti karaan obbo Lammaa Magarsaa fa'aa jedhanillee karaa Prime Minister Abiy jedhullee optionii politikaa jechuudha. Kanaafuu walitti dubbachuun akka wanni dubbiin nammaanni godhuun barbaachisaadha. Isaan waliin mari'ataniitiin waan siyaasaa waan ta'eef karaadhuun siyaasaatiin akka deemu godhu uummatni immoo kan isa na baasu jedhu keessaa fi rakkoon hin jiru. Yoo middle ground dhufanii walitti araaramuu danda'an gaariidha. Yoo hin dandeenye illee rakkoo qabu anaa.
Gama Dr. Biraanuutti haa dhufu.
Karaa lama laalla. Karaa tokko gaariidha. Yaada namni walitti bu'uun yaada akka burqisiisan yaadni mo'ataan akka fuulduratti bahuuf caarraa bana waan ta'eef akka opportunitiitti yookiin immoo akka caarratti ilaaluun barbaachisaadha. Namni kenna namni hoggaa walitti bu'ee namni walitti bu'ee fi yaadni walitti bu'ee waan gargari. Kan walitti bu'ee hoggantoota sammiiti yaada isaaniidha. Isaan waa hubatan. Immoo gaafii Oromoo asiin deebisuu irra moo asiin deebisuu wayya waan jedhu irratti yoo ta'e. Fedhii uummata Oromoo giddu gala godhateeti waan ta'eef gaafa isaan gadi ba'anii of ibsan gaafa yaanni isaanii gadi ba'ee uummatatti ifaan mul'ate uummannis madaalee lakki kanarra kanatu naa wayya jedhee kan wayyu isa fuulduratti baasee kan immoo hani wayyina jedhamu kan irra xiqqoo duubatti hafummoo akka turu godha jechuudha. Kanaafuu caarraa gaariidha sirna dimookiraasii asumaan eksersaayiz goona. Garuu walitti bu'iinsi kun gara dhuunfatti yoo deeme garee ijaarratanii gara walirra duulutti yoo deeme kana duras waan akkanaa qabsoo Oromoo qancarsaa ture waan ta'eef waan kun gaarii miti. Kanaafuu hooggantoonni kun waan kanarraa dhaabbatanii yaada qaban akka yaadatti dhiyeessanii akka uummanni bitu akka uummanni baru akka uummanni karaa sirriirra deemu godhu irratti yoo fuulleffatan caarraa gaarii nu uumuu danda'a. Qaamni adda addaa paartii keessa jiranii mormitoota warri ta'anii waan dhufu kana hubachiisuudhaan hojjetuu danda'a. Maaliif jijjiiramni kun akka fuulduratti hin deemne warri barbaadan waan kanarratti olola godhuudhaan paartii keessa ta'uu danda'a warri sodaarraa qaban. Yoo waan kun jijjiirame bakka qaleessa turre kan irraa kaasaa rakkoo irratti uumaa waan qabnu nu dhabsiisa warri jedhan kanarratti waan adda addaa oofanii akka waan hangaa'onni walitti bu'an. Walitti araaramuu hin dandeenye fa'aa fakkeessanii uummatatti dhiyeessuudha. Uummanni akka jijjiirama kana fuuldura dhaabbatus godhuu ni danda'u waan ta'eef uummanni keenyas dammaquu qaba. Hangaa'onnis immoo yaada isaanii bifa tasgabbii qabu walitti dhiyeessanii wal mormanii yaadni mo'ataan akka fuulduratti bahu godhu irratti hojjetuu qaban jedha Muktar.
Ulfaadha Galatoomaa keessummeenni keenya lamaan keessaniyyuu Dr. Biraanuu Magarsaa Leenjisoo akkasumatti ammoo obbo Girmaa Guutama gaafiif deebii kanaaf yeroo bal'aa fudhataniitiin waan waliin taasiftaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin isin lameenuu baay'ee isin galateeffanna.